Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts policija bažījas, ka Latvijas sabiedrība pārpratīs no šodienas spēkā esošos atvieglotos ierobežojumus ārkārtējā situācijā. Valsts policijas priekšnieka pienākuma izpildītājs Andrijs Grišiņs uzsvēra, ka ierobežojumu atvieglošana vai pastiprināšana ir epidemiologu ieteikums, kas var radīt risku, ka Latvijas sabiedrībai var nākties atgriezties pie sākotnēji noteiktajiem ierobežojumiem, ja, piemēram, netiks ievērota distancēšanās. Latvijā vidējais patēriņa cenu līmenis šā gadā aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīlis saglabājās nemainīgs. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati liecina, ka precēm cenas samazinājās par 0,8%, bet pakalpojumiem pieauga par 2,1%. Procentuāli vislielākais cenas kritums gada laikā bijis degvielai par 20%. Tikmēr griķis šā gada aprīlī salīdzinājumā ar atbilstošo laika posmu pirms gada bija par vairāk nekā piektdaļu dārgāki. Jaunā Rīgas teātrākas būvniecību plānots atsākt jūnijā, prognozē uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi norādot, ka darbi saistīti ar vēsturiskās teātrākas demontāžu un risinājumu izstrādi, lai nodrošinātu saudzīgu pāļu iestrādi, neradot ietekmu uz apkārtējām ēkām. Jaunā Rīgas teātrākas būvniecība turpināsies atbilstoši pilnsabiedrības Zaigas Gailes birojas un partneri izstrādātajam projektam. Starptautiskā ledus hokeja federācija grasās veikt izmaiņas nākamā gada pasaules čempionātā grupu sadalījumā, līdz ar to Kanādas izlase spēlēs Rīgā, bet Krievija Minskā lēmumu paziņos nākamnedēļ. Tādējādi nākamgad Rīgā B grupā spēlētu Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Šveice, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, bet Minskā A grupā cīnītos Baltkrievija, Krievija, Zviedrija, Čehija, Vācija, Slovākija, Dānija un Lielbritānija. Sākoties pelt sezonai, glābēji aicina vecākus neatstāt bērnus nepieskatītus pie ūdens tilpnēm. No 15. Maija sākas oficiālā pelt sezona, kas ilgs līdz 15. septembrim, un šajā laikā glābšanas stacijās atpūtnieku drošību uz ūdeņiem uzrauga glābēji. Latvijā gadā vidēji noslīkst 120 cilvēki, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Pērn Latvijā noslīka 96 cilvēki, taču šogad no ūdens tilpnēm izcelts jau 31 noslīkušais. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.